senle kamilleşir dinim imanım. Senin toprağına kurbandı can. İmanımsan ey vatan, sen canımsan ey vatan, damarımsan, kanımsan ey vatan. Düşmesin başımdan Allah kölgesi, kökünden coşlanır tohid nağmesi. Senin toprağına kurbandı canım, senin toprağına kurbandı canım. Yiğitler besledin kahraman yurdum, beşten safali güzel İranım. Sende gelir coşak gayretim kanım, senin toprağına kurbandı canım. Canım geçse el çekmerem vatenden, necə ki ayrılmaz bülbül çəməndən. Sənlə kamilləşir dinim imanım, sənin toprağına qurbandı can. İmanımsan ey vatan, sən canımsan ey vatan, damarımsan, qanımsan ey vatan. Düşmesin başımdan Allah kölgesi, kökünden coşlanır tohid nağmesi. Senin toprağına kurbandı canım, senin toprağına kurbandı canım.
Aziz eşlenermeyiz, Habris Radyosu'ndan İran Bazar verilişine devam ettiririk. Özümüz İran'ın mantıka iktisadiyatındaki rolu haktadır. İranın artan sənaye sahələri arasında İslam İngilabının zəfərindən sonra ölkənin müdafiə sənayesinin məhsulları keyfiyyət və kəmiyyət baxımından əhəmiyyətli bir artım və sıçrayış əldə etdi. İran İslam Respublikası əvvəldən düşmən hökumətlərin hər cür komploları ilə qarşılaşdı və hərbi hücum təhlükəsi onların ən çox yayılmışıdır. İraqdakı Bəs rejiminin İrana qarşı 8 illik tətbiq etdiyi müharibə bu düşmənçiliyin bariz nümunəsidir. Buna görə də düşmənçiliklə mübarizə aparmaq üçün güclü silahlı qüvvələrə malik olmaq lazımdır. Siyasi ədəbiyyatda caydırıcı güc olaraq şərh edilən və İslam sisteminin ən əhəmiyyətli Qurani məqsədlərindən biridir. Allah İnfal surəsinin 60-cı ayəsində müsəlmanlara hər cür silah və qurğu təqdim edərək düşmənlərə qarşı güclənmələrinə əmr edir. Gücünüz nə olursa olsun, öyrədilmiş atlarla Allahın düşmənini və düşməninizi qorxutmaq üçün onlarla döyüşə hazırlaşın. İran İslam Respublikası son 10 illiklərdə müdafiə sənayesində sərmayə qoymaqla və İranın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün daxili gücünə güvənməklə hərbi gücünü artırmağa çalışdı. İranın müdafiə sənayesini bölgənin digər ölkələrindən fərqləndirən cəhət İranın müdafiə sənayesi sahəsində fərqli strategiyasıdır. ülkelerin hərbi gücünün ölçülməsində ən vacib komponentlərdən biri müdafiə texnikası istehsalının miqdarı və hərbi biliklərdir. İran İslam Respublikası hərbi bilik və dizayn və hərbi məhsul istehsalına görə bölgədəki ən yüksək ölkələrdən biridir. Bugün ballistik raketlər, dəniz qanadlı raketlər, quru qanadlı raketlər, hava hücumunda müdafiə raket sistemləri, müxtəlif radarlar, kəşfiyyat dronları, fərdi avadanlıqlar, hərbi gəmilər və s. Ölkəmizin müdafiə sənayesi mütəxəssisləri vasitəsilə dizayn və istehsal olunur. Bu bir haldadır ki, beynəlxalq mərkəzlərə görə 2019-cu ildə İranın hərbi büdcəsi bu il Saudi Ərəbistanının hərbi büdcəsinin 4-də 1-inə yaxın idi. Global Firepower Mərkəzi 2020-ci il hesabatında müxtəlif ölkələrin hərbi imkanlarını qiymətləndirdi. Araşdırma, qabaqcıl texnika və texnologiya, ordu, quru, dəniz və digər hərbi və müdafiə qabiliyyətlərinin detalları, iqtisadi imkanlar, maliyyə sabitliyi və təbii qaynaqlarda daxil olmaqla 55 komponenti araşdırdı. Bu qiymətləndirməyə görə İran dünya hərbi güclərində 14-cü, Asiyada 5-ci sırada idi. Saudiyyə Ərəbistanı, Siyonist rejim, Avstraliya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt, İraq, Qətər, Pakistan, Azərbaycan Respublikası, Qazaxıstan, Umman və s. ölkələrdən daha üstündür. Bəzən iqtisadi yaxınlaşmalar imkanlar və fürsətlər ətrafında formalaşır. Bəzən də ümumi təhdidlər ölkələrin yaxınlığına və inteqrasiyasına səbəb ola bilər. Cənub-Qərb Asiya bölgəsində Qərb hərbi qüvvələrinin olması bölgədəki bütün ölkələr üçün ortaq bir təhlükədir. Şübhəsiz ki, bölgə xalqının maraqları heç vaxt bu ölkələrin maraqlarına uyğun gəlməyəcək. Bu istiqamətdə İran İslam Respublikasının müdafiə siyasəti bölgədəki bütün ölkələrə, bölgələr arası düşmələrə qarşı yönəlmişdir. Son illər ərzində göstərdiyi kimi, İraq və Suriya kimi bölgədəki müxtəlif ölkələrin insanlarına təcavüzə, etibarsızlığa və xarici düşmənlərin komplolarına qarşı dayandı və öz hərbi obyektlərini məzlum və sitəm görmüş xalqı müdafiə etmək üçün verməkdən çəkinmədi. Hörmətli dostlarımız, sıradakı verilişimizdə İranın məntəqə iqtisadiyyatındakı rolu barədə söhbət etdik. Növbət verilişlərimizdə başqa mövzularla və daha ətraflı şərhlərlə qulluğunuza gələcəyik. İran bazarını bugün hazırladı Nəsrin xanım Milanizadə. Səs mühəndisimiz Cənab Mahmud Rıza Rahimi, aparıcı mən Rıbov Gərhmanizadə. Və son tələbimiz düşüncə paylaşımını unutmamaqdır. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 00984133162421, WhatsApp nömrəmiz 00989027320163-dür.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
لوط پیغمبر İkinci hissə. İlahi Peyğəmbər Həzrət Lut əleyhissalam, Həzrət İbrahim əleyhissalamın qardaşı oğlu, yəni Haran ibn-i Taruxun oğludur. Bəziləri də onu İbrahim əleyhissalamın xalası oğlu bilirlər. Sara və Lut əleyhissalam ilk şəxslər idilər ki, İbrahim əleyhissalamın peyğəmbərliyinə inanıb, onunla Şama sarı hərəkət etdilər. Lut əleyhissalam, əmisi İbrahim əleyhissalam ilə Beytülmüqəddəsin yaxınlığında sakin oldu. Lut sonralar Sədum şəhərinə İbrahim əleyhissalamın nümayəndəsi kimi getdi və orada məskunlaşdı. Sədum əhalisi çox çirkin və biabırçı işlərə əl atırdı. Qur'an-ı Kerim Sədum qövmü görən işləri ağır şəkildə qınayıb, Lut əleyhissalamın qövmü yol kəsənlik və oğurluq da edirdi. Aləmlərin pərvərdigarı Lut əleyhissalamı onlar üçün göndərdi. Lut isə onları pis işlərdən çəkindirib, tövhid və Allah pərəsliyə doğru dəvət edirdi. Həzrət Lut əleyhissalamın bütün səylərinə rəğmən, onun qövmi heç bir işə düşünmədən yolunu davam etdirirdi. Sədum qövmünün iyrənc işləri o qədər çoxaldı ki, daha kimsə onların qəbiləsinə sarı getmirdi. Lut aleyhisselam Sedum gövmü içerisine giden zaman aile kurdu ve perverdigar ona bir neçə kız evladı inayet elədi. Baxmayaraq ki, Lut aleyhisselamın hayat yoldaşı bir olan Allah'ı inanmadı, ancak kızları atanın yolunu devam ettirerek çirkin işlerden uzak durdular. Lut aleyhisselam 30 ildən artıq öz gövmünü tohid və əxlaqi səciyyələrə dəvət etdi. Lut daima öz gövmünə xitabən deyirdi, siz Allahdan qorxmursunuzmu? Mən sizin xeyrinizi istədiyim üçün bu sözləri deyirəm. Mənim əcrimi pərvərdigar verəcək. Həqiqətən də o agah və biləndir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا
Lut gövmü ancaq onu təhdid edərək deyirdi ki, sən bizi əmr-i bi məruf və nəhyəz münkər etməkdən əl çəkməzsənsə, səni şəhərdən bayra atacağıq.
Ətətunəl lukranə minəl ələminə və təzərunə mə xaləqə ləkum rabbukum min أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين
نهايتدə Lut əleyhissalam pərvərdigardan fasid gövmünün məhv olmasını dilədi.
قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين
Ey mənim Rəbbim, mən və ailəmi gövmün gördüyü işlərin əzabından uzaq et.
Rabbi nəccini və əhli mimmə yəmərun
Bəs Pərvərdigar Lut əleyhissalamın qövmünü həlakətə çatdırmaq üçün bir neçə zabit göndərdi. Mələklər isə ilahi peyqəmbərə müjdə verdilər ki, tezliklə kafir və fasid qövm öz işinə görə həlak olacaq. Lut əleyhissalamın ailəsi, əlbəttə ki, kafir həyat yoldaşından savayı hamısı nicat tapıb başqa şəxslər həlak olacaqlar.
Qalə innə fiyhə luta qalu nəhnu ələmu bimən fiyhə lənunəddiyənəhu və əhləhu illəm rəətəhu kənət minəl qabirin.
Mələklər Lut əleyhissalamın sorağına gedib, onun qonaq oldular. Lut öz qövmünü yaxşı tanıyırdı, ona görə də o gənclər simasında zahir olan mələkləri öz evinə apardı, ta ki, fasid qəbilə vasitəsilə əziyyət çəkməsinlər. Lut əleyhissalamın həyat yoldaşı, qonaqları görmək həman cəmaata xəbəri yaydı və xalq isə sürətlə özünü Lut əleyhissalamın evinə çatdırdı. Lut əleyhissalam çox xəcalətli olub onlara dedi, Allahdan qorxun və məni qonaqların yanında başı aşağı etməyin. Sizi bu çirkin işinizdən çəkindirən bir şəxs aranızda tapılmazmı? Lut, qövmünün kafirliyi və fəsadından çarəsiz qalaraq, pərvərdigara pənah apardı. O dedi, mən sizin şərrinizdən intihasız qüdrətə malik olan pərvərdigara pənah aparıram. Həmən an, mələklər Lut'a xətabən dedilər, kədərli və xəcalətli olma, ki həyat yoldaşından sonra sənin ailəni nicat verəcəyik. Biz pərvərdigarın izni ilə fasiq və kafir qövm üçün ağır əzab nazil edəcəyik. Cəmaat Lut əleyhissalamın evinə daxil oldu. Tam həyasızlıq və biabırçılıqla. İlahi mələk Cəbrailin işarəsi ilə hamısı geriyə qaytarılıb kör oldular. Mələklər Lut'a xətabən bu bölgədən çıx və öz ailəni həyat yoldaşından savayı özünlə yol bir et ki, İlahi əzab sübh saatlarından nazil olacaq, səhərə qədər çox bir zaman qalmayıb, dedilər. Nəhayətdə, günəş doğan zaman ilahi əzab nazil oldu. Səmadan daş yağdı və bütün şəhəri darmadağın fasidləri isə həlak etdi. Həqiqətən də bu əzabda düşünənlər üçün böyük bir ibrət dərsi var.
وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ
Bu idi Lut əleyhissalamın nağılı.
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri Əmir Əbdullahyan deyib, Rusiyanın Siyonist rejimə görə reaksiyasını gözləyirik. Mikhail Olyanov deyibdir, nüvə proqramına yaxın gələcəkdə dönmək mümkün olacaq. Əl-Nüceba hərəkatı vurğulayıb, İraqın gələcək başnaziri Amerikaya əmri ilə bağlanan müqavilələri ləğv etməlidir. Və Afqanlı diplomat təkid edib, Amerikanın heç bir dövlət başçısına əmin deyilik. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini oxuyur mən Səccad Dəşti və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
İran Xarici İşlər Naziri dedi, Tehranın Rusiya rəsmilərindən gözləntisi budur ki, sərhədlərin ehtimal olunması, hər növ dəyişikliklərinə, terrorçuların huzuru və məntəqədə təhlükəsizlik, sülh və stabilliyin əleyhinə olan siyanist rejim hərəkətlərinə qarşı həssas olsunlar. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Hüseyn Əmir Abdullahyan Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dəvəti ilə ötən gecə bir heyətə başçılıq edərək Moskvaya daxil olarkən, müxbirlər toplumunda Qafqaz dəyişiklikləri qarşısında Rusiyanın mövqeyi və Rusiyanın bu məsələ haqda mövqe bildirib-bildirməməsi və bu zəmində Lavrovla danışıq ehtimalı haqda açıqladı. Biz çərşənbə günü bu məsələ haqda danışıqlar aparacaq. Əmir Abdullahyan artırdı, bizim Rusiya rəsmlərindən gözləntimiz budur ki, məntəqədə sərhədlərin hər növ dəyişikliyi haqda həssas olsunlar və terrorçuların huzuru və məntəqədə sülh, istabillik və təhlükəsizliyin əleyhinə olan siyanist rejim hərəkətlərinə qarşı da həssas olsunlar.
Rusiyanın Viyanada beynəlxalq təşkilatlar yanındakı nümayəndəsi Mikhail Olyanov deyib, Viyanada nüvə proqramı masasına dönmək yaxın gələcəkdə baş tutacaqdır. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən, Olyanov artırıb, Viyana danışıqlarında iştirak etmək könüllü şəkildədir. Bu müzakirələr bütün tərəflərə, xüsusən İran mənfəətlərinin qorunması çərçivəsində olmalıdır. Müzakirə masasına dönmək çox da uzaq deyildir. Amerika dövlət başçısı Joe Biden belə iddia edib ki, Viyana müzakirələri tərəqi ilə nüvə proqramına dönməyə zəmin yaratmalıdır.
İranın Qida və Dərman Təşkilatının sədri Pastor Peyvəndinin İranın vaksinasiya sisteminə əlavə edildiyini bildirib. Məhməd Rıza Şanizsaz bu vaksinin ilk partiyasının əlçatanlıqda qərar tapdığını deyib. İranın Qida və Dərman Təşkilatının sədri bildirib ki, indiyədək bu vaksindən 6 milyon doza Səhiyyə Nazirliyinə təhvil verilib və ümid edirik ki, İranın Pastor İnstitutu ilə Kubalı tərəf arasındakı razılaşmaya əsasən istehsal edilən vaksinlərin sayı 10 milyon dozaya dək artacaq. Kubada Soberana, İranda isə Pastukovak adlandırılan qeyd olunan peyvənd İranın Pastor İnstitutu ilə Kubanın Finlay İnstitutunun birgə məhsuludur. Bu peyvənd klinik test etaplarını bu iki ölkədə keçiribdir.
Pandora sənədlərində Azərbaycan Respublikasının da adı çəkilib. Siyasi fəal Cavid Cabbarlı hakimiyyətin ittihamlara cavab verməməsinin səbəblərindən danışıb. Bərabər dinləyək.
Pandora sənədlərinə əsasən Azərbaycan hakimiyyətinin başında duran İlham Əliyev ailəsinə məxsus Londonda ümumi dəyəri 1 milyar 300 milyon manat olan 27 mülk aşkarlanıb. Bu araşdırma sənətində digər ölkə rəhbərlərinin də adları qeyd olunur və həmən ölkə rəhbərlərinin artıq bir neçəsi araşdırma ilə bağlı açıqlamalar veriblər, müəyyən deməli, izahlar qoyublar ortaya. Lakin İlham Əliyev hakimiyyəti hələ də suskunluqla bu məsələni örtbasdır etmək istəyir. Qeyd edim ki, belə məlumatlar ilk deyil və bu məlumatlar düşünürəm ki, son da olmayacaq. Nə qədər bu hakimiyyət deməli, iqtidardadır, bu qrup, bu ailə, tayfa və qəsbkar ailə deməli, qrupu hakimiyyətdədir, belə də davam edəcək. Məncə bu məsələnin bir çox səbəbi var. Niyə İlham Əliyev hakimiyyəti bu cür böyük bir skandala, mən deyərdim ki, dünyanı məşğul edən bir araşdırmaya heç bir reaksiya vermir. Bunun əsas səbəblərindən biri İlham Əliyev xalq qarşısında özünü hesabatlı hiss etmir. Çünki bugünə qədər artıq İlham Əliyev deməli 18 il hakimiyyətdə olduğu dövrdə bir dəfə də xalqla hesablaşmayıb. Çünki o çox gözəl anlayır ki, onu hakimiyyətdə saxlayan qüvvələr xalq deyil, onu hakimiyyətdə saxlayan qüvvələr böyük dövlətlərin maraqlarıdır. Böyük dövlətlərin maraqlarına xidmət edir hakimiyyətdə qalmaq üçün. Ona görə də hər hansı bir məsələdə Azərbaycan xalqına qarşı özünü hesabatlı bilmir və heç bir izahat deməli vermir. Bunun əks tərəfində deyə bilərik ki, Azərbaycan xalqı da öz taleyinə, öz deməli gələcəyinə bicanə yanaşaraq Azərbaycan hakimiyyətindən haqqı olan hesabatlılığı tələb etmir ki, Azərbaycan xalqı ən azı seçicidən seçiciyə hakimiyyətdən hesabat tələb etməlidir. Onun bir çox deməli addımlarını açıqlamasını istəməlidir. Bax, bu məsələlər deməli səbəb olur ki, Azərbaycan hakimiyyəti və başda İlham Əliyev olmaqla etdiyi hərəkətlərə görə xalqa qarşı heç bir hesabat vermir və məsuliyyət də hiss eləmir. Bu da onu ona gətirib çıxardır ki, İlham Əliyev Azərbaycanı bir ölkə, bir dövlət kimi deyil, bir obyekt kimi deməli qiymətləndirir. Yəni dövləti də həmin ölkəni də qanunlarla deyil, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə deyil, öz istək, maraq və ehtirası ilə idarə edir. Buna görə də onun deməli Azərbaycan xalqı qarşısında hər hansı bir hesabata, hər hansı bir şəffaflığa ehtiyac görmür. Bunun üçün tələb olunmalıdır. İlham Əliyev hakimiyyətinin belə məsələlərə açıqlama gətirilməsi bir mənalı olaraq tələb olunmalıdır. Nə qədər ki, tələb yoxdur, nə qədər ki, xalq tərəfindən bu məsələyə istək yoxdur və bicanəlik var. İlham Əliyev hakimiyyəti, İlham Əliyev, onun ailəsi və onun yaxınları Azərbaycan xalqının deməli dövlətini, Azərbaycan xalqının varını bu cür yerlərdə xərcləyəcək və Azərbaycan xalqına da heç bir hesabat verməyəcək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Ən-Nəcəbə hərəkatının baş katibi Təl-Avivlə əlaqələri adiləşdirmək üzrə cəzalandırılmaq zəruriyyətinə təkid edərək dedi, İraqın gələcək başnaziri Amerika sərəncamı ilə bağlanan bütün öhdəlikləri ləğv etməlidir. Fars Xəbər Agentliyinə görə, Əkrəm Əl-Kəbi İraq başnazirinin meyarı haqda dedi, bu şəxs Vaşington səfirliyi adlı yaşıl zonada Amerikanın hərbi bazasının oyunu və onun müdaxilələri və Amerikanın İraqın neft satışına olan istilasına son qoymalıdır. Əl-Kəbi İraqın gələcək başnazirinin İraqın təhlükəsizliyi və iqtisadiyyatının devrilişi istiqamətində olan Ərəb əmirlikləri və Siyonist layihələri qarşısında dayanması zəruriliyinə təkid edərək açıqladı, gələcək başnazir Siyonist rejimlə əlaqələrin adiləşməsi və cəzalandırma prinsipini qanun formatına keçirməlidir və onu ən böyük xiyanət kimi vəsf edib və amillərini cəzalandırmalıdır. Əkrəm Əl-Kəbi artırdı, gələcək başnazir həmçinin xarici müstəmləkəçi şirkətlərə qarşı mövqə almalıdır, İraqın qaynaqlarını talan edən şirkətlər.
Əfqanistanın Amerikadakı səfiri bu ölkənin Əfqanistandan çıxmasını faciə yaradan bildirdi və dedi, daha Amerika prezidentlərinin heç birinə güvənmək olmaz. Ayrabinin məlumatına əsasən Amerikanın Əfqanistandan çıxmasından bir ay sonra Əfqanistanın Amerikadakı səfiri Adilə Raz bu mövzudan öz narazılığını bildirərək deyib, Amerika dövləti Əfqanistanı Talibana təhvil veribdir. Adilə Raz əlavə etdi ki, Donald Trump dövləti Taliban ilə Doha adlı razılığı imzaladıqdan bəri Əfqanistan Talibana təhvil verildi və elə həmən razılıq Talibana siyasi izni də bağışladı.
Suriyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi bu təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib ki, Suriyanın kimyəvi işini siyasiləşdirən ölkələr öz təxribatçı rəftarlarını dəyişdirməlidirlər. Bəssam Sabah bildirib ki, Dəməşq hər hansı şəraitdə, hər kəs tərəfindən hər məkanda və ya zamanda kimyəvi silahlardan istifadəni rədd edir və onun işlədilməsini pis sayır. Suriyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi vurğulayıb ki, BMT-nin Fakt Araşdırıcı Komitəsi Suriya tərəfindən təqdim olunmuş informasiyaları görməməzliyə vurur. Bu informasiyalarda deyilir ki, kimyəvi silahlara malik olan terror qrupları Suriya ordusuna ittihamlar vurmaq üçün onları istifadəyə hazırlamaqdadırlar.
Oktyabr tarixində İranın bəzi şəhərlərinin hava durumu ilə bağlı proqnozlar. Paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur 16-26 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava günəşli düşəcək, ara sıra külək əsəcək, temperatur 9-19 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava ümumiyyətlə günəşli təşkil edəcək, ara sıra buludların həcmi artacaq, temperatur 9-19 dərəcə təşkil edəcək. Qumu şəhərində hava temperaturu düşəcək, buludların həcmi artacaq, küləklə müşayiət olunacaq, temperatur 13-29 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur 14-28 dərəcə təşkil edəcək. Culfa şəhərində ildırım çaxacaq, çiskinli və yağışlı olacaq. Temperatur 9-19 dərəcə və Astara şəhərində ara sıra yağış yağacaq, hava buludlu ötüşəcək, temperatur 13-17 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasında da sabah hava yağışlı olacaq. Oktyabrın 6-sında gözlənilən hava şəraiti belə açıqlanıb. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir. Əsasən səhər və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında ara bir yağış yağacağı gözlənir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-4 dərəcə isti, gündüz 4-7 dərəcə isti, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 2-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacaq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün çərşənbə günü, oktyabrın 6-sında. Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:29 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:30 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Alışaq adlı qısa söhbətimizdə doğru davranışları səhv davranışlarla əvəz edirik. Biz dinləyin əzizlərimiz. Əmir Əl-Möminin Əli əleyhissalam ünsiyyət bacarığına ehtiyac olduğunu zəruri bilib və buyururlar. Ən yaxşı nitq, məntiq və nizamla bəzədilmiş və bütün insanlar üçün başa düşülən bir nitqidir. İnsan davranışının demək olar ki, hər hansı bir tərəfi digərinə bir mesaj verə biləcəyi üçün başqası ilə danışanda sadəcə sözlərlə deyil, şifahi olmayan ünsiyyət vasitəsilə dinləyicinin seçdiyimiz sözlərlə birlikdə şərh etdiyi özümüz haqqında məlumatları çatdırırıq. Uğurlu və təsirli bir ünsiyyət qurmaq üçün şifahi ünsiyyətə əlavə olaraq, şifahi olmayan ünsiyyətə və bədən dilinizə çox diqqət yetirməlisiniz. Çünki bu bacarıq istədiyiniz şeyi dinləyicilərinizə çatdırmağa kömək edəcək. Və onun kənarında duyğuları, sözlərin mənasını və rəqibinizin məqsədlərini daha yaxşı anlayacaqsınız. Şifahi olmayan ünsiyyət bacarıqlarınız varsa, həyat, iş, evlilik, tanışlıq, ailə üzvləri ilə ünsiyyət və s. stres və narahatlıq kimi mənfi duyğulardan uzaq duracaqsınız və bu fiziki və zihni sağlamlığınızı artırmağa kömək edəcəkdir. Şifahi olmayan ünsiyyət bacarıqlarınız varsa, həyat, iş, evlilik, tanışlıq, ailə üzvləri ilə ünsiyyət və s. də stres və narahatlıq kimi mənfi duyğulardan uzaq duracaqsınız və bu fiziki və zihni sağlamlığınızı artırmağa kömək edəcək. Şifahi olmayan ünsiyyətə dil sükutu da deyilir. Danışıq və sözləri müşayiət edən bəzi şifahi olmayan ünsiyyətlər dilüstü elementləri olaraq bilinir. Bu dilüstü ünsürləri arasında səs keyfiyyəti, duyğu və danışma tərzi, həmçinin ritm, səs dayağı kimi prosodik xüsusiyyətlər vardır. Şifahi olmayan ünsiyyət şifahi mesajlardan üstün ola bilər. Bu bir haldadır ki, bir əlaqə zamanı bir söz deyə bilməzsiniz, ancaq davranışınızı və reaksiyalarınızı idarə etmək çətindir. Davranışınız öz ifadələri, bədən hərəkətləri, duruş və digər hərəkətlər, fasiləsiz bir məlumat axını və yaşadığınız duyğularla əlaqəli sabit simptomlar mənbəyi deməkdir. Bir insanın üz-üzə qarşılıqlı əlaqədə əldə etdiyi anlayışın yalnız kiçik bir hissəsi şifahi ünsiyyətinin nəticəsidir. Mesajın 35%-i şifahi, 65%-i isə şifahi deyil. Həmçinin deyilir, bədən dili 55%, səs tonu və ifadə 38% və yalnız 7% sözlər mesajı çatdırır. Nəticədə şifahi olmayan ünsiyyətin və bədən dilinin güclü töhfəsi daha təsirli bir əlaqəni qorumaq və yaratmaq üçün şifahi olmayan ünsiyyətin prinsip və qaydalarını bilməyinizi tələb edir. Şifahi olmayan ünsiyyətə həm genetik, həm də razılaşdırılmış sektor daxildir. Şifahi olmayan ünsiyyət ümumiyyətlə sizə genetik olaraq ötürülür. Siz qeyri-iradi olaraq onlardan istifadə edir və mənalarını başa düşürsünüz. Buna görə də onları başa düşmək üçün xüsusi bacarıqlar əldə etməyimizə ehtiyac yoxdur və yalnız agahcasına diqqət və bilik ünsiyyət bacarıqlarımıza təsir edə bilər. İkinci halda, şifahi olmayan ünsiyyət, mədəniyyət, şərtlərə və ifadə ehtiyaclarına uyğun olaraq şərti işarələr şəklində edilir. Bəzən mədəni və milli kontekstə və vəziyyətə uyğun olan mənanı çatdırmaq üçün bir sıra müqavilə işarələri və simvollarından istifadə edə bilərik və demək olar ki, bunları müəyyən edən sizsiniz. Məsələn, baş barmaq simvolu, dayanma, təhqir yaxud okey mənasını verə bilər.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimizlə fürdəyik bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünya, xüsusilə İran, Avropa və ABŞ-la ilgili mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı yeni səfiri ötən həftə fəaliyyətə başladı. Azərbaycan Respublikasının İran İslam Cumhuriyyətindəki yeni səfiri Əli Əlizadə rəsmən öz diplomatik fəaliyyətini başlayıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Azərbaycan Respublikasının İran İslam Cumhuriyyətindəki yeni səfiri Əli Əlizadə 2021-ci il sentyabrın 30-unda İranda fəaliyyətinə başlayarkən birinci İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanla görüşüb və etimadnaməsini ona təqdim edib. Hüseyn Əmir Abdullahyan fəaliyyəti dövründə səfir üçün uğurlar diləyib. O, həmçinin qonşuluq əlaqələri çərçivəsində qarşılıqlı münasibətlərin önəminə təkid edib və Azərbaycan Respublikasının sərhəd qüvvələrinin İran yük maşınlarının sürücüləri ilə qeyri-münasib rəftarları və onlardan ikisini həbs etmələrindən narazılığını ifadə edib. Bu görüşdə İranın Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin anti-İran sözlərini təəccübləndirici və təəssüf doğuran hal adlandırıb. Siyan seçimin İran sərhədlərinin kənarındakı hərəkətlərinə işarə edən Əmir Abdullahyan bildirib, İran İslam Cumhuriyyəti öz milli təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş siyan seçimin iştirakı və fəaliyyətinə dözməyəcək və bununla bağlı lazım olan hər bir addımı atacaqdır. Az öncə radiomuza müsahibə verib Can Doktor Borhan Heşməti. Can Doktor Borhan Heşməti siyanslərin hərəkətləri və iki qonşu dövlət arasında hər növ fitnə ilə ilgili xəbərdarlıq edib və radiomuza belə deyib.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu İranla Azərbaycan arasında yaranan bu söz-söhbətlərin davamında görünür ki, bəzi hərəkətlər indi Azərbaycanda başlanılıbdır ki, bu eskalasiyanın qarşı alınsın. Bu müsbət haldır. Yəni, mən bunu həm Hacı İlqar İbrahimoğlunun söhbətlərində, onun tövsiyələrində gördüm ki, kifayət qədər, yəni bu öz pik həddinə çatıbdır. İndi Azərbaycanın İrana tərəf bəzi indi giley-güzarı varsa, İranın ona cavabları vardır. Yəqin ki, hamısı deyilibdir. Ancaq buna daha artıq benzin tökməmək lazımdır. Digər tərəfdən də hətta məsələn Yeni Müsavat kimi anti-İran qəzetdə mən gördüm, George Dick, İsrailin cinayətkar İsrailin Azərbaycandakı səfirinin bu alovu yandırmaqda onun roluna işarə olunmuşdur ki, İrana qarşı təhrik edici çıxışları ilə İranı təhrik eləyibdir, həssaslaşdırıbdır və bu heç də Azərbaycana məqbul olunan bir hərəkət deyil, gərək bunun qarşısı alınıydı. Bunlar yaxşı addımlardır, ancaq mən də İran tərəfindən, yəni həm bunu alqışlayıram, bəli, bu müsbət hərəkətlərdir ki, bu cür iki ölkə arasında bu cür ixtilafların yaranmasına qarşı alınsın və onun davam eləməməsinə çalışılsın. Ancaq Azərbaycanın özü tərəfindən də ciddi addımlar atılmalıdır. Xüsusilə sinis rejimin Azərbaycanda, xüsusilə Cənubi Qarabağda yerləşdirilməsi, oradan İran əleyhinə məxfi bazaların yaradılması, indi pendir zavodu adı ilə təqdim olunan İsraillərin orada hüzuru, digər hüzurları, yəni bunları İrandan gizlətmək mümkünsüzdür. Yəni həm Azərbaycan arasında, həm Azərbaycan xalqı arasında bizim yaxşı münasibətlərimiz var, xəbərlər yetişir, bilirik. İranın özünün kifayət qədər monitoring ədəvatı, təchizatı vardır, görür, bilir və yaxşı olardı ki, Azərbaycanda həqiqətən bu təmtə geçsin ki, orada İran əleyhinə bu cür fitnə fəsad mərkəzinin yaranmasının qarşısı alınsın və bu əgər belə olsa iki ölkə arasında həqiqi dostluğa uyğun bir şərait yaradıla bilər və bu söz söhbətlərə də son qoyular. Təbii ki, İran İslam Respublikasının ordusunun da sərhəd boyu manevri, hərbi manevri də yaxşı təsir edibdir. Sinüsləri kifayət qədər qorxuduqdur və yəqin ki, onların əl-ayağının yığışdırılmasına səbəb olacaqdır. Əgər çünki sinüslərin İrana qarşı nəsə bir hərəkəti olsa, necə ki, İraqın şumalında terrorçuların İrana qarşı hərəkətlərinin yerində vurulub əzilibdir, burada da yəni sinüslərin o cür başı əziləcəkdir. Təbii ki, bu yəni bu səmtə getməyin lüzumu olmaya görə ki, Azərbaycan hakimiyyətində o məntiq hakim olsa, inşallah bu səmtə getməlik və sinislər oradan qovulub çıxarılar. İndi Azərbaycan öz ərazisidir. Sinis rejimi orada bu cür icazə verilməsi əsla yerinə düşmür. Çünki Azərbaycan xalqı özü ikinci Dağlıq Qarabağ münaqişəsində o müharibətə həqiqətən Azərbaycanın İranın da payı olduğu, böyük payı olduğu gənclərinin yetişdirilməsində, İmam Hüseynçi yetişdirilməsində həqiqətən İranın böyük xidmətləri olub Azərbaycana. Yəni, bunların qanının hesabına qələbə qazanılan müharibənin qazancını İsrailə vermək lazım deyil. Yəqin ki, Azərbaycanda da bu ağıl işə salınacaqdır inşallah və bu söz söhbətlərə beləliklə son qoyula bilər.
Bəli, İran, Azərbaycan əlaqələrində başqalarının yaratdığı fitnələrlə ilgili Cənab Doktor Burhan Hikmətini eşitdi. Burhan müəllimə təşəkkür edir. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi bildirdi, Amerikanın sanksiyaları götürməklə anlaşmaya qayıdışı mənasında olan nüvə anlaşmasının tam icrasına geri dönməliyik. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Arab News qəzetinə müsahibə verən Joseph Borrell deyib, nüvə anlaşması bir təhlükəsizlik nailiyyəti kimi qalmaqda davam edir. Mənim New York'da İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyana mesajım sadə idi. Diplomatiya həll yoludur. Gəlin, təxir etmədən Viyana'ya geri dönək deyə Borrell deyib. İranın öz nüvə təhsisatlarının fəaliyyətinin dinc məqsədli istifadə istiqamətində olduğunu dəfələrlə bildirdiyi bir halda Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi iddia edib, İranın nüvə fəaliyyətlərinin mənfi istiqamətindən nigaranıq. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü Səid Xətibzadə də bundan öncə bildirmişdi, danışıqlar İranın və İran xalqının yüksək maraqlarını təmin etməlidir. Çünki Amerikanın ardıcıl pozuntuları və Avropanın hərəkətsizliyi ilə bu maraqlar təmin olmayıb. Rusiya prezidentinin sözçüsü adi şəraitdə və Almaniyada hökumət dəyişikliklər əsasında Şimal Axın 2 qaz layihəsinin icrası və yenidən işə salınmasını təkid edib. Yarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Dmitri Peskov deyib, Şimal Axın 2 qaz layihəsinin işə salınması üzrə səylər davam edir. Amma onun həyata keçiriləcəyi tarixi hələ bəlli deyil. Şimal Axın 2 Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə 5 Avropa şirkəti, yəni Fransanın Neck, Avsteriyanın Omo, Hollandiyanın Royal Dutch Shell və Almaniyanın Uniper və Wintershell şirkətləri arasındakı birgə layihədir. Bu 1200 kilometrlik qoşa boru xətti Rusiyadan Almaniyaya ildə 55 milyard kubmetr qaz ötürməli olacaq. Ukraynada NATO-nun hərbi təlimləri keçirilib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi NATO və ABŞ qibilənin iştirakı ilə İri hərbi təlimlərin keçilməsi və 6000 hərbiçiyə ev sahibliyi etməsini bildirmişdi. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə nazirlik bildirib, bu ölkə ordusunun bölmələri NATO və ABŞ-ın hərbi qivləri ilə yanaşı Rapid Trident 2021 hərbi təlimlər çərçivəsində Lev bölgəsində hücum təlimləri həyata keçiriblər. Bu hərbi təlimlər Ukrayna və Amerika qivlərinin iştirakı ilə qeyd olunub.